Radyosu'nun bu saat olan son haberleriydi. Haberleri ben çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'nun verişleri Kontekst programından devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Brunei Sultanlığından, Efiopiyadan, Bangladeş'ten geride Azerbaycan'da mətbuatın vəziyyətini Freedom House Beynəlxalq İnsan Hakları Təşkilatı bugünkü hesabatında belə qiymətləndirir. Deyir ki, Azerbaycan'da mətbuat azad deyil, vəziyyət pisdir, yaxşılığa doğru irəliləyiş də görünmür. Təşkilatın reyting cədvəlinə görə Azerbaycan dünyada mətbuatın ən çox boğulduğu 30 ölkə arasındadır və keçən ilə müqayisədə Azerbaycan'da bu sahədə vəziyyət dəyişməyib. İndi az qala hər həftə Azərbaycanda mətbuatla bağlı bir həyəcanlı xəbər eşidilir. Keçən həftə məsələn jurnalist Üzeyir Cəfərovun maşını yandırıldı. Bundan başqa küçədə qəzet satanlar piket keçirdilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir araşdırıb ki, Freedom House'un hesabatı gerçəyi nə dərəcədə əks elətdirir. O həm də maraqlanıb ki, son dövrlərin ən səs-küylü hadisəsi Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı istintaq nə yerdədir? Məlum olub ki, Aqil Xəlil istintaq hayında deyil.
Son 3-4 gündə məni izləyirlər, sarı Hyundai markalı və qara pərdəli maşındır. Hətta o evdən də görüblər ki, deməli, kamera ilə çəkirlər məni. Başqa yerdə qalıram, artıq burada da baş versək, bəlkə də ola bilsin ki, işə çıxmadım. Yəni, ola bilsin, yararına getdim, baxacam, yendirim, mən başqa əladım qalmır.
Bunu Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil deyir. O, fevralın 23-də Bakıda Zeytunluq adlı ərazidə ağacların kəsilməsindən bəhs edən reportaj hazırlayarkən döyülüb. Martın 13-də isə onu pısaqlayıblar. Aqil Xəlil deyir ki, indi istintaq əsl günahkarları bir kənara qoyub, saxta ittihamlar rəli sürür. Üstəlik bütün bunlar azmış kimi, onu daim qorxu içərisində saxlamağa çalışırlar.
Mən kimə müraciət edim? Məni döyüblər, pısaqlayıblar. Axırda da bu vəziyyət hesablı. Mən inamım yoxdur. Bunlara mı mən müraciət edeyim? Azərbaycanda mən kimə müraciət edeyim? Mən yenirəm. Ən azından bütün adi vətəndaşdan tutmuş, ta prezidentə qədər bu məsələni bilir.
Freedom House təşkilatının illik hesabatında da qeyd edilir ki, Azərbaycanda mətbuat sahəsində heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan bu təşkilatın siyasında azad olmayan ölkələr sırasına daxil edilir. Ancaq Azərbaycanın hökumət rəsmiləri Freedom House-un bu dəyərləndirməsini subyektivlik adlandırırlar. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev hesab edir ki, təşkilat öz hesabatında Azərbaycanla bağlı hissəni hazırlayarkən bir tərəfli informasiyalardan istifadə edib. Əslində birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan rəsmiləri beynəlxalq təşkilatları qərəzdə günahlandırırlar. Ancaq bu dəfə Nazim İsayevi xüsusi olaraq narazı salan odur ki, siyahda Ermənistan Azərbaycandan qabaqda göstərilib.
Necə olur ki, bir ölkədə televiziya kanalı bağladılır, internetə qadağa qoyulur, ümumiyyətlə, bütün kütləvi informasiya vasitələri üzərində uzun müddətli senzura qoyulur. Bu ölkə qabaqda bu göstərilir. Ermənistanda bunlar bilmirlər ki, media nə dərəcədə təməkküzləşibdir, o kimlərin nəzarət altındadır, bunlar bilmirlər onlar.
Nazim İsayev deyir ki, Azərbaycanda jurnalistlər peşə fəaliyyətlərinə görə yox, konkret əməllərinə görə məsuliyyət alınıblar. Belə dəyərləndirməni isə Azərbaycandakı müstəqil jurnalist qurumları problemlərə göz yummaq sayırlar. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyevin sözlərinə görə, nə qədər ki, beynəlxalq təşkilatlarının hesabatları Azərbaycanda qərəz kimi qarşılanacaq, mövcud problemlərinin həlli istiqamətində əməli addımlar atılmayacaq. Arif Əliyev deyir ki, beynəlxalq təşkilatları qərəzdə günahlandırmaqdansa problemləri həll etmək daha düzgün olardı. Onun sözlərinə görə mətbuata təzyiqlərə ara verib, onun inkişafını stimullaşdırmaqla vəziyyəti dəyişmək olar.
Çıxış yolu o qədər sadədir ki, bunun bilmədən, başa düşmədən həyata keçirilmədiyinə inanmaq mümkün deyil. Yalnız bir fərziyyəyə inandırıcı görsənir ki, sadəcə olaraq bu çıxış yolunu, bu qapını, qapı qəsdən qapadılır və bu qapını açmaq heç buna lazım deyil.
Arif Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistliyə qayğı yalnız hər milli mətbuat günündə yada salınır. Onda da mətbuata qayğı göstərilmir. Sadəcə bəzi jurnalistlər mükafatlandırılırlar. Bu isə mətbuatın inkişafına yox, bəzilərinin susdurulmasına xidmət edir.
Babək Bəkirin söhbəti. Mətbuat azadlığı reytinglərində ən aşağı yerlərdə olsa da bir reyting var ki, orada Azərbaycana hələ ki heç kəs çata bilmir. Ümumi daxili məhsulu dünyada rekord səviyyədə artır Azərbaycanın neft hasilatının çoxalmasına görə. Amma indi dünyada yanacaq insanları ac qoymağa başlayıb. Amerika, Kanada, eləcə də Avropa ölkələri neftdən asılılıqlarını azaltmaq üçün öz ərazilərində qarğıdaldan alınan yanacağın, eləcə də başqa bitkilərdən alınan yanacağın istehsalını artırırlar. Amma ekspertlər deyir ki, bütün bu tədbirlər dünyada ərzağı bahalaşdırır. Nəticəsi də odur ki, bu yaxınlarda artıq Afrikanın bir neçə ölkəsində ərzaq üsyanları olub. Bugün isə BMT bir araya gəlib ki, ərzaq məsələsinə təcili əncam çəksin. Ərzaq qıtlığını dünyada insanların əvvəlkinə baxanda daha çox yeməsi ilə də bağlayanlar var, amma həmkarım Elxan Nəsibli deyir ki, əksinə insanların iştahı əvvəlki iştah deyil, daha az yeyirlər. İştahı artan dövlətlərdir.
Biz acıları yedirtməliyik. Bu bəyanatı bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon verib.
Biz görürük ki, aclıq doyunca yeməmək artır. Humanitar ehtiyacları ödəməyə humanitar agentliklərin gücü çatmır.
Bəs BMT acıları necə yedirdəcək? BMT ərzaq böhranını aradan qaldırmaq üçün xüsusi cavabdeh qurum yaradır. Bu qurum dünyanın əsas ərzaq, ticarət və maliyyə təşkilatlarının, o cümlədən Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Dünya Ticarət Təşkilatının işini əlaqələndirməlidir. Bugün İsveçrənin Berlin şəhərində dünyanın əsas 27 ərzaq, ticarət, maliyyə təşkilatlarının toplantısında gəlinən əsas nəticə budur. Qurumun sədri Ban Ki-moon olacaq. Ban Ki-moon deyib ki,
Without full funding of these emergency requirements.
Əgər təcili tələblər ödənməsə, maliyyə ayrılmasa, biz görünməmiş miqyasda azlıq, sosial narazılıqla üzləşə bilərik.
BMT-nin baş katibi maliyyə deyəndə əlavə 755 milyon dolları nəzərdə tutur. Hazırda Dünya Ərzaq Təşkilatına məhz bu qədər əlavə pul lazımdır. Dünya Ərzaq Təşkilatının sədri Jacques Diouf isə etiraf edib ki,
Unfortunately, we didn't take the decision at the appropriate time.
Təəssüf ki, biz vaxtında ölçü götürmədik. İnsanlar öldü və risk var ki, ölənlərin sayı daha da çox olacaq.
Dünya Bankının sədri Robert Zoellick isə deyib ki,
We estimate already some 100 million people.
Bizim ehtimalımıza görə son 2 ildə 100 milyon adam kasıblıq həddinə düşüb. Ərzaq böhranı milyonlarla insan üçün fəlakətdir.
Dünya Bankı toplantıdan sonra bəyanat verib ki, kasıb ölkələrin ərzaqla təchizatına Dünya Bankı sürətli pul ayırmaları eləyəcək. Afrikada kənd sərfatının inkişafına kreditləri 2 dəfə artıracaq və ildə 800 milyon dollara çatdıracaq. BMT-nin və Dünya Bankının rəhbərləri dünya ölkələrini ərzaq ixracına qoyduqları qadağanları götürməyə çağırıblar. Dünya Bankının sədri Robert Zoellick Ukraynanı misal çəkib ki, Ukrayna taxıl ixracına məhdudiyyəti qaldıranda dünyada taxılın qiyməti dərhal düşdü. BMT ərzaq böhranını həll eləyə biləcəyəmi? Reutersin buna maraqlı cavabı var. Agentlik yazır ki, ərzağın bahalanmasına səbəb kimi enerjinin bahalanmasını, pis hava şəraitini, yəni obyektiv səbəbləri göstərirlər. Ancaq subyektiv səbəbləri aradan qaldırmağın özü problemin həllinə xeyli kömək göstərər. Məsələn, kasıb ölkələr son bir ildə taxılın və düyünün iki qat bahalanmasıyla üzləşiblər. Ancaq düşünüldüyünün əksinə olaraq bu dünyada ərzaq istehlakının kəskin artmasıyla bağlı deyil. Məsələn, dünyada yeyilən düyünün 30% Çinin payına düşür. Ancaq Amerikanın ərzaq departamentinin hesabatına görə son 5 ildə məsələn Çində düyü istehlakı artmayıb, əksinə 4% azalıb. Bəs onda ərzaq niyə belə bahalanır? Bunun əsas səbəbini dünyada taxıl və düyü ehtiyatlarının azalmasında görürlər. Düyü ehtiyatları son 5 ildə 50% azalıb. Ehtiyatlar azalanda qiymət niyə qalxır? Çünki varlı və ortabab ölkələr taxıl və düyü alırlar ki, ehtiyat ərzaq yıxsınlar, öz ambarlarını doldursunlar. Ən azı bir illik ehtiyat yığmaq, özünü sığortalamaq adi praktikadır. Məsələn, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıranda məlum oldu ki, Azərbaycanın hələ 5 aylıq taxıl ehtiyatı var. Ehtiyat üçün kütləvi şəkildə ərzaq almaq isə bahalanmaya gətirir. 4 ayda Chicago birjasında düyü 80% bahalanıb. Təbii ki, hamı ehtiyat yığa bilmir və bu bahalanmanın zərbəsi kasıb ölkələrə dəyir. Və yaxud böhrana bir səbəb məsələn ölkələrdəki inflasiyadır. Dünyada düyü həm də ona görə bahalanır ki, dünyanın ikinci düyü istehsalçısı Hindistan basmatidən başqa bütün düyülərin ixracını dayandırıb. Səbəb isə Hindistandakı yüksək inflasiyadır. Hindistan ölkə daxilində düyünü bol eləmək istəyir ki, ərzağın qiyməti, bununla da ümumi qiymətlər inflasiyaya artmasın.
Elxan Nəsibli, Azərbaycanda da qiymətlər qalxır, xüsusən də onun qiyməti axır həftələrdə xeyli artıb. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycanda müxalifət zəifdir, amma ekspertlər deyirlər ki, seçki ərəfəsində hakimiyyətin işi müxalifətsiz də çətinə düşə bilər. Bu haqda birazdan danışacağıq. Kontekstdən sonra isə təxminən 20 dəqiqədən sonra Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Dövlət qurumlarının xərc və gəlirləri haqqında məlumatlar nə qədər əlyetərlidir? İctimai Birlik Neft Şirkəti ilə Nəqliyyat Nazirliyindən məhkəmə yolu ilə hansı məlumatlar istəyir?
Biz deməli 2007-ci il və 2008-ci il üzrə bu dövlət investisiya proqramının icrası ilə bağlı bəzi məlumatları istəyirik.
Bu cür sorğulara biz dəfələrlə cavab vermişik. Yəni burada dövlət sirri yoxdur, başqa məsələ yoxdur.
Ayrılan vəsaiti biz bilirik. Ancaq nə qədər vəsait bura sərf olunub? Bunu bilirsiniz nəyə görə soruşulub? Ona görə ki, ayrılan vəsaitlər, xərclənən vəsaitlər arasında çox böyük fərqlər var. Hazırda belə milyonlar, xüsusən bu dövlət qurumları üçün qəpik quruşa çevrilir. 100 milyon bilirsiniz nə deməkdir? Vaxtı ilə Azərbaycanın büdcəsinin 5-də 1-i. İndi onun 5-də 1-inə biz bir dənə Əzməv metrosunun yanında körpü tikirik.
Dövlət səviyyəsində bu vəsait ayrılırsa, bizim nə ixtiyarımız var o vəsaiti başqa məqsədə istifadə etmək?
Şəffaflıq verilişini dinləyin.
Səsləri payızda sayarlar. Hərçənd indidən söyləmək çətin də oktyabrdakı prezident seçkiləri necə keçəcək, amma bir çoxları düşünür ki, çox maraqsız. Müxalifət qışqıracaq, qışqıracaq, axırda qutudan yenə iqtidarın namizədi çıxacaq. Amma müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimov deyir ki, çox maraqlı bir seçki alına bilər. Düzdür, iqtidar çox arxayın görünür, ölkəyə milyardlarla neft gəlirləri axır, amma politoloq deyir ki, seçki ərəfəsində hakimiyyətin işi müxalifətsiz də çətinə düşə bilər.
Oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkinin keçirində maraqlı proseslər cərəyan edə bilər. Getdikcə belə düşünən ekspertlərin və analitiklərin sayı artmaqdadır. Buna səbəb ölkədəki iqtisadi vəziyyətdir. Bəzi mütəxəssislər tərəfindən hələ bir neçə il bundan əvvəl səsləndirilən proqnozlar özünü doğrultmaqdadır. Ölkəyə daxil olan neft gəlirləri sürətli bağlaşma, xüsusən də ərzağın bağlaşması ilə müşahidə olunur. Qiymətlər durmadan artır. İnsanların alıcılıq qabiliyyəti gündən günə aşağı düşür. Belə təəssürat yaranır ki, qeyri-adi iqtisadi inkişaf haqqındakı söhbətlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Hakimiyyət dairələri özləri də bunu hiss edirlər. Ərzağın bağlaşması, onu yaradan səbəblər haqqında mülahizələr dövlət rəsmilərinin dilindən daha çox eşidilir. Bütün bunlar isə ona dəlalət edir ki, seçki əvvəllər fərz olunan qədər də asan keçməyəcək. Bütün dünyada qəbul olunmuş sosioloji təcrübə var. Əgər qiymətlər qalxırsa, hökumətin reytingi aşağı düşür, narazıların sayı artır. İndi nəyin cəmiyyət üçün xüsusi önəm kəsb etdiyini demək çətindir. Kimin konkret olaraq önə keçdiyini, kimin ictimaiyyədə geri qaldığını söyləmək mümkün deyil. Amma ümumi tendensiya narazıların artımını göstərir. Seçki marafonunda isə hələ bir nisa qalıb. Prinsipsə bu müddət ərzində hökumət operativ olaraq vəziyyəti dəyişməyə cəhd edə bilər. Bunun ilki şartları görünür. Artıq taxıl fondunun yaradılması haqqında sərəncam var. Amma hökumət qısa müddət ərzində vəziyyəti dəyişə biləcəkmi? Bir neçə illik müşahidələr göstərir ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. İqtisadiyyatda mənfi tendensiyalar artıq bir neçə ildir ki, özünü təzahür etdirir. Onların hamısını aradan qaldırmaq istiqamətində hökumətin səyləri uğursuzluğa düşər olub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə ciddi nəticə vermədi. İnsansızlığı cilovlamaq mümkün olmadı. Qiymət artımı dayanmadı. Bütün bunlar ərzağın bahalaşması ilə bağlı baş versə də, sosial vəziyyət istər-istəməz mürəkkəbləşəcək. Əksər ekspertlərin rəyi budur ki, ölkə iqtisadiyyatında köklü islahatlar aparılmalıdır. Bu islahatlar aparılmadığından hökumətin mənfi tendensiyaları aradan qaldırmaq sahəsindəki səyləri nəticə vermir, sonda ümumi uğursuzluq baş verir. Azərbaycanlı seçici korrupsiya və insansızlıq hər yerdə var. Qiymətlər bütün dünyada artır kimi fikirlər işitməklə kifayətlənməli olurlar. İndi seçici buna fəal etiraz etmir. Amma heç kim istisna edə bilməz ki, o bunu seçki vaxt edəcək və hökumətin apardığı iqtisadi siyasətin əleyhinə səs verəcək. Çox güman ki, hökumət bunu istəmir. Amma hökumətin alternativ potensial imkanları çox azdır. Yaxın müddət ərzində mümkündür ki, maaşlar və təqaüdlər artırılsın. Bunu müstəqil ekspertlər də inkar etmirlər. Amma bu yol da o qədər də səmərəli deyil. Maaşların və təqaüdlərin artımı güclü inflyasiya və bahalaşma ilə müşahidə olunur. Maaşlar və təqaüdlər artmağı azaltamamış, qiymətlər artır. Azərbaycanlı seçici siyasi proseslərə o qədər də maraq göstərmir. Böyük əksəriyyəti nə seçki məcəlləsinə dəyişikliklər, nə də AQO qrupunun şərtləri maraqlandırmır. Amma bunu iqtisadi vəziyyət haqqında demək olmaz. Ümumiyyətlə, dünyada elə bir seçici tapmaq olmaz ki, özünün iqtisadi durumuna biganə olsun. Seçkinin taleyini son nəticədə ölkənin iqtisadi vəziyyəti həll edir. Əgər iş yerləri varsa, maaşlar yaxşıdırsa, qiymətlər artmışsa və münasibdirsə, onda seçici razı qalır. Əks təqdirdə isə o narazılığını bildirir. Təbii ki, narazıların çoxluğu hələ müxalifətin potensialını artırmır. Ona görə demək olmaz ki, narazı elektorat müxalifət nümayəndələrinə səs verəcək. Müxalifət hələ bu dəstəyi qazanmalıdır. Amma seçici psixologiyasının bir özəlliyi var. İnsanlar bir qayda olaraq seçici siyahlarına səs verirlər. Bu amil spontan şəkildə müxalifət nümayəndələrinin şansını artıra bilər. Belə hallarda bəzən elə olur ki, bir o qədər də şansı olmayan siyasətçi seçki vaxtı önə keçir. Seçki vaxtı belə irəlicədən çətin proqnozlaşdırılan hallar baş verir. Bu da seçki prosesinin bir özelliğidir. Her şeyi irəlcədən proqnozlaşdırmaq mümkün olsaydı, onda seçki də maraqsız olardı.
Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Ərzaq bahalaşır, indi qorxu var ki, pal-paltarın da qiyməti qalxa bilər. Səbəb odur ki, Bakının ən böyük ticarət mərkəzində, aeroport yarmarkasında söz-söhbət gəzir ki, satıcılar üçün yer haqqını qaldırırlar. Aeroport yarmarkası Bakı cəmaatının ucuz mal almaq üçün ən çox getdikləri ticarət mərkəzidir. Elə bir çox rayonlardakı dükanlar da malı oradan alırlar. Bu qiymət artımı söhbəti qəribə görünə bilər, çünki aeroport yarmarkasının deyilənə görə ömrünə az qalıb yarmarkanı ləğv eləyirlər. Bu məntiqlə orada yer haqqı gərək su qiymətini ola, amma indi ticarət mərkəzində müsahibə almaq da baha başa gəlir. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Salam əleyküm. Aeroport yarmarkasında işləyirəm. Bu günləri Bina yarmarkasının sahibəsi Kəbirə xanım satıcılar qarşısında çıxış edib, dedi ki, yer pulunun qiymətini 150 manat artırıbdır. Xahiş edirəm bunu dəyərləndirərdiniz.
Mən aeroport bazarında işləyirəm. Bax, bu gün gəliblər, qiymətləri təzədən qaldırıblar. Avtomat üzərinə qul kimi işlədirəm.
Bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin dünən aldığı şikayətləri idi. Yerli mətbuat orqanları da yazırlar ki, dünən Binə Ticarət Mərkəzində icarədarlar bazar müdiriyyətinin yer pulu qiymətini 150 manat artırmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Buna qədər də icarə haqları 400-500 manat imiş. İndi bu məbləğin üzərinə daha 150 manat əlavə edilməsi satıcıları hövsələdən çıxarıb. Bütün bunları aydınlıq gətirmək üçün yollandım Binə Ticarət Mərkəzinə. Burada bu jiraksanı keçirənlərin 8 və 9-cu cərgələrdə olan satıcılar olduğu deyildi. 9-cu sırada isə satıcılar əvvəlcə bu haqda danışmaqdan çəkinsələr də sonradan dərdləri açıldı. Dedilər, narazılığımız yer pulunun artmasıdır.
Dünən 2 əriyyədim zaman getdi yol töküldü, bu göy yol bağlı. Polis söhbə dağıldı. Bizə də gəldilər bu gün dedilər ki, buranı qaldırın. Döndür, biz 7 deyil.
Əvvəl elə bir ki, 400 manat verildi, indi 500 manat verildi.
2 ay bundan qabaq var idi 200 manat elə bir yer pulu verildik. Sonra oldu 400 manat, eliflər indi 500 manat. Yox, heç nə çıxmır. İndi gözləyirik də.
Əvvəl oldu 250 manat, dünən 150 manat artırmaq istəyirdilər. Sonra oldu söhbətdən sonra 50 manatın keçdilər, 100 manat artırdılar. Bazar sahibinin deyindən belə çıxır ki, o pulu siz mağaza sahiblərinin pulundan ilə kəsin, verin bizə. Əgər mağaza sahibləri narazıçılıq eləyirsə, bizə xəbər verin, biz özümüz danışarıq.
Söhbətdən belə məlum oldu ki, satıcıların çoxu həm icarə elədiyi yer üçün icarə sahibinə aylıq pul ödəyirlər, həm də bazar müdiriyyətinə aylıq yer pulu verirlər. Satıcıların dediklərindən məlum oldu ki, bazar müdiriyyəti dünənki aksiyadan sonra onlara cəmi 50 manat güzəşt edib və deyib ki, qalan hissəsini yer sahibinə verdiyiniz puldan kəsin və eləcə verin. İcarə sahibinin buna razı olub olmayacağı isə hələlik məlum deyil. 9-cu sıranı tərk edib digər sıralara keçmək istərkən iki nəfər yolumu kəsərək burada heç bir müsahibə almağıma icazəm olmadığını dedi. Onların sözlərinə görə ticarət mərkəzində olan satıcılarla danışmağa yalnız bazar müdiriyyəti icazə verə bilər.
Mən sizə sənəd göstərəcəyəm. Aparat mən sənə çatanda
yəni xoşam. Sənin kim nədir?
Səhvkarın yoxdur axı belə.
Bazar rəhbərliyi var da xanım.
Lazımdır burada cəmaatı intervyu aparmaq. Lazımdır belə şeyləri yığışdırın belə şeyləri.
Ya xanım.
Əlivi çək.
Əlmə sənə də danışmır.
Özlərini bazar müdiriyyətinin nümayəndələri kimi təqdim edən bu insanların qolumu dartışdırmasına müqavimət göstərə bilməyəcəyimi görərək onların dedikləri kimi bazar müdiriyyətinin yanına yollandım. Özünü bazarın müdiri kimi təqdim edən və adının Dilşad Əmirov olduğunu söyləyən xanım dedi ki, bazarda yer pulu qiymətinin artması ilə bağlı heç bir şikayət ola bilməz və mətbuatda yazılanlar da doğru deyil. Dilşad xanım bildirdi ki, dünən baş verən aksiya yola görədir və dedi ki, yol sökülürdü. Etiraz da ona görə idi. Dilşad xanıma satıcılarla danışmaq istədiyimi bildirəndə isə dedi ki, bazar müdiriyyəti kimi buna icazə vermir və mən oranı tərk etməliyəm. Vəkil Akif Əlizadə deyir ki, bu cür mübahisə və narazılıq yalnız məhkəmədə özəlliyini tapa bilər. Amma nəzərə alsaq ki, Binə Ticarət Mərkəzində satıcı Onların əksəriyyəti ilə icarə sahibi və ticarət mərkəzinin müdiriyyəti arasında heç bir müqavilə, yəni yazılı sənəd olmur. Akif Əlizadə dedi ki, bu həmin məsələnin məhkəmədə həllinə problem yaratmır.
Məhkəməyə müraciət edib, həm də idarəsinin üzərinə bir vəsifə qoymaq olar ki, idarə verənlərlə idarəsi arasında bir rəsmi müqavilə bağlansın və müqavilədə hər iki tərəfi qane edən deyək ki, şərtlər göstərilsin. Ki, hansı halda məsələn deyək ki, icarəyə verən icarə haqqını qaldıra bilər, yəni artıra bilər.
Bu, Şəhla Sultanovanın hazırladığı reportaj idi. Azadlıq Radiosunun internet saytında iqtisadiyyatla bağlı bir müzakirə də gedir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakı nümayəndəliyi deyir ki, 2 ildən sonra Azərbaycanda neft hasilatı azalmağa başlayacaq. Dinləyicilərimizə sual vermişik ki, Azərbaycanın neftdən sonrakı vəziyyəti necə olacaq? Turxan Bakıdan yazır ki, yaxşı olacaq, bir dizimiz qalacaq, bir də başımız. Sahib, Yine Bakıdan yazır ki, Zahid Bakıdan yazır ki, bu mövzunu ortaya çıxaranların neft ehtiyatlarından, neftdən gələn gəlirlərdən, onların xərclənməsindən, neftin nə vaxt tükənəcəyindən xəbəri varmı? Beynəlxalq Valyuta Fondunun Bakı nümayəndəliyi geçsin öz işi ilə məşğul olsun. 10-15 il bundan qabaq fil qulağında yatmışdılar, yadlarına heç nə düşmürdü. İndi görürlər ki, dövlətimizin imkanları artır, xalqı çaşdırmağa başlayıblar. Hələ ki neftimiz var. Olmasa nefti olmayanlar necə bizdə Elə. Elməddin Bakıdan yazır ki, mən bütün vəzifədə olan insanlardan yalvararaq xahiş eləyərdim ki, gəlin Azərbaycanda bütün resursları sənayeləşməyə yönəldək. Bəlkə bundan sonra gələcəyə qarantiləşmiş ümidlə baxa bilək. Bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən müzakirəyə gələn mesajlarıydı. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıda sürücülük vəsiqəsi neçəyə başa gəlir? Bu haqda elandan sonra.
Birdən. Cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik. Ki biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər il dünyada yol qəzalarında 1 milyondan çox adam ölür. Bu, şəkər xəstəliyindən ölənlərdən də, malariyadan ölənlərdən də çoxdur. Hər il 10 milyonlarla adam yol qəzalarında xəsarət alır. Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. İnkişaf eləmiş ölkələr yollar axtarırlar ki, təhlükəsizlik qaydalarını necə sərtləşdirsinlər ki, qurbanların sayı mümkün qədər az olsun. Bir çox keçmiş Sovet ölkələrində isə sürücülük vəsiqəsi pulla satılır. Məsələn, Nezavisimaya qazeta yazır ki, Moskvada sürücülük vəsiqəsinin qiyməti 600 dollardır. Nə oxumaq lazımdır, nə də imtahan vermək. Sənədləri və pulu verirsən, bir-iki həftəyə vəsiqəni gətirib verirlər özünə. Qəzet yazır ki, bu dırnaqarası işbazlar o qədər həyasızlaşıblar ki, metrolara elan da yapışdırırlar ki, telefonlarımız budur, zəng eləyin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı isə araşdırıb ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Maşın sürməyə icazə neçəyə başa gəlir?
Statistika Komitəsinin hesablamalarına görə Azərbaycana hər il təxminən 40 minə yaxın avtomobil gətirilir. Onların da çoxu Bakının payına düşür. Maşınların sayı çoxaldığı kimi sürücülük vəsiqələrinə də tələbat artıb. Vəsiqə alanlar deyir, bu sənədə görə ödədikləri qeyri-rəsmi ödənişlərin miqdarı çoxalıb. Hətta sürücülük vəsiqəsi üçün 600-700 manat ödədiyini deyənlər var. Pulu verənlər deyir ki, əslində problem sürücülük imtahanlarından kəsilmələrdir. Çünki Bakıda sürücülük məktəblərinin tələbələrə təcrübə keçmək üçün yeri yoxdur. Tələbələr nəzəri bilikləri öyrənsə də sürücülük təcrübələri olmur.
Bir Azərbaycanda sürücülük vəsiqələri niyə rüşvətsiz almaq mümkün olmur?
Burası kimsə bilmir heç nə, gedib pulun verir alır da.
Bəs ümumiyyətlə dərslərin səviyyəsinə gedir. Sizcə keçirlər yoxsa elə formaldır bunlar hamısı?
Gələ özünün həvəsini olan oxumağa da. Elə çıxmadı ki, dərs oxusun.
Pulun var gəl aldı. Pul var alasın.
Sizcə bu sürücülük məktəbləri yaxşı dərs verə bilmirlər? Yoxsa nədir bu rüşvətin məbləğini belə qaldıran?
Sürücülük məktəbində hal-hazırda demək olar ki, oxuyanlar çox azdır. Pul verir yazılır. Sonra da ki, gedir imtahana, bizdə imtahanlar müəyyən qədər pulla verilir. Yəni, bəlkə də yüksək savadın olsa, yəni, harca bir 10 ilin sürücüsü olarsan ki, bəlkə sən orada imtahanı dürüst verəsən.
Əksəriyyəti demək olar ki, işdən gücdən qalmamaq üçün, nə oxuyurlar, nə bir şey. Axırda da gedib pulun verib alırlar.
Rüşvətin dəyərini qaldırmaq insanların özündə böyük səhvdir ki, niyə görə pul verirlər, niyə oxuyub özləri almırlar? Bu birinci növbədədir. Və hər sahəmiz rüşvətdir, əfsuslar.
Sürücülük məktəbində normal oxuyub, normal imtihan verib sürücülük vəsiqəsi almaq mümkündür, yoxsa?
Tüm problemlər Azərbaycanda gəlir çıxır pulun üstünə. İstəsələr hər şeydən problem çıxarırlar. Fərq eləmir, yanım nəfəs alırsan onunla da problem yaratmaq olar. Azərbaycanda bu mümkündür, əfsuslar ki mümkündür.
Paytaxtda metronun 28 may və Bakı Sovet stansiyaları yaxınlığında yerləşən sürücülük məktəblərində olduq. Burada nə müəllimə, nə də tələbəyə rast gəldik. Özlərini katibə kimi təqdim edən xanımlar dedilər ki, yollar tıxaclı olduğundan dərslər yalnız gecə saatlarında keçirilir. Onu da etiraf etdilər ki, heç də hamı gecə saatlarında sürücülük dərslərinə gəlmir. Nəqliyyat Mədəniyyət Nazirliyinin paytaxt küçələrində reyd keçirən nümayəndələri ilə də görüşdük. Onlar da yol nəqliyyat problemlərinin, sürücülərin savadsızlığı və sürücülük vəsiqələrinin verilməsindəki qanunsuz məqamlarla bağlı olduğunu bildirdilər.
Çünki yaxşı oxumur, gəlir o tanışlığına falanla məcəllə vəsiqə alır, oturur avtobusda qalır. Biz eləmir ya, bizim vaxtımızda belə şey olmuyor. Mən 78-də prova almışam. O vaxt belə şey yoxdur, qayda qanun rəyət edirdin. Eləməsə, belə olur da.
Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi bu sözləri deyib, əli ilə keçmiş Hüsü Hacıyev, indiki Azərbaycan prospektində canlı yarışa çıxmış 18-19 yaşlı sürücülərin idarə etdiyi cip markalı maşınları göstərdi. Bir neçə il öncə sürücülük vəsiqələrini yalnız Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Respublika Dövlət Yol Polisindən almaq mümkün idi. Dövlət Yol Polisindən bildirirlər ki, artıq vətəndaşların daha rahat şəkildə sürücülük vəsiqəsi almaları üçün 11 regional bölmə yaradılıb. Sürücülük vəsiqələrinin alınmasının qanunu proseduru isə belədir. Vətəndaşlar 3 aylıq sürücülük kursunu bitirməli və 50 manat dövlət rüsumu ödəyərək yaşadığı yerin aid olduğu regional büroda imtahan verib sürücülük vəsiqəsi almalıdır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İpə sapa yatmayan internet diktatorlar üçün əsl baş ağrısına çevrilib. 10 il qabağacan diktatorlar müstəqil medianı asanlıqla susdururdular və radiolar, qısa dalğadakı xarici radiolar hesaba alınmasa, maneəsiz arın-arxayın ölkələrini çapıb talayırdılar. İnternet getdikcə populyarlaşır və avtoritar rejimlər sözün düzünü deyən elektron qəzetlərdən, saytlardan, internet radiolardan, internet televiziyalardan, bloqlardan artıq əməlli başlı çəkinirlər. Məsələn, Türkmənbaşı Niyazov ölkədəki bütün internet kafeləri bağlamışdı. Amma müstəqil informasiya mənbələrinə qarşı hücumlar təkcə qanunları sərtləşdirmək yolu ilə edilmir. Necə ki, bu günlərdə Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin internet saytına hücum olub, bunun zərbəsi radionun Azərbaycan xidmətinə də dəyib. Hücumla bağlı Wall Street Journal qəzetinin yazdıqlarını Ruzanna Rəşid qızı çatdırır.
21-ci əsrin informasiya müharibəsi cəbhəsinə xoş gəlmisiniz. Wall Street Journal hakerlərin Azadlıq Radiosuna hücumu ilə bağlı belə yazır. Keçən həftə sonu hakerlər Azad Avropa Azadlıq Radiosunun 8 internet səhifəsinə hücum ediblər və radionun texniki mütəxəssislərinin dediyinə görə kiber hücumun miqyası çox genişdir. Əvvəl hədəf tək Azadlıq Radiosunun Belarus xidmətinin saytı olub, amma biraz sonra radionun Azərbaycan, Kosova, Tatar Başqır, Fars, Rus, Tacik, Cənub Slavyan xidmətlərinin də internet səhifələri işləməyib. Hakerlərin bu dəfə istifadə elədiyi vasitə xidmətdən imtina adlanır. Hücumdan sonra Azadlıq Radiosunun bəzi səhifələri, o cümlədən Azərbaycan xidmətinin saytı açılmayıb. Radionun texnologiya şöbəsinin müdiri Luke Springer deyir ki, bu nəticəni əldə eləmək üçün hakerlər saytı bombalayır. Yəni, bir saniyədə sayta minlərlə müraciət olur. Buna dözməyən sayt açılmır. Azadlıq Radiosunun səhifəsinə saniyədə 50 min müraciət göndərilib. Bəs bu hücumu necə təşkil ediblər? Ekspert Osman Gündüz deyir ki, əlbəttə 50 min hakerə ehtiyac yoxdur. Saytları adi proqramlar vasitəsilə bombalamaq olur.
Xüsusi proqram təminatları var ki, məsələn, bir saniyədə, bir dəqiqədə 100 minlərlə sorğu göndərə bilər, spam göndərə bilər. Və bu da ki, həmin informasiya resursu harada yerləşibsə, elə bil ki, onun işini əngəlləyir, onu deyək ki, normal fəaliyyət göstərməsinin qarşısına alır. Yəni, sorğular çox olur, elə bil ki, o proqram təminatı, server o sorğuları analiz eləməlidir, işləməlidir. Yəni, bu proqram təminatı elə bil ki, işləyə bilmir, sorğuları vaxtında cavablayandıra bilmir və necə deyirlər, çökür.
Azadlıq Radiosunun saytlarına hücum aprelin 26-sında Belarusda müxalifətin aksiyası keçirilən gün olub. Belarus xidmətinin başçısı deyib ki, həmin gün minlərlə adam Azadlıq Radiosunun aksiyalardan canlı reportaj verəcəyini gözləyirdi. Amma hakerlər radionun işini əngəlləyib. Ekspert Osman Gündüz belə hücum üçün xüsusi hazırlığa ehtiyac olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə saytı bombalayan proqramları asanlıqla əldə etmək mümkündür.
Yəni o proqram təminatlarından kim istəsə onu internetdə bu tip proqramlar var. Yəni, düzünü deyək ki, onu istəyir xüsusi xidmət orqanı əldə eləsin, istəyir adi fərdi istifadəçi əldə eləsin, istəyir adi hakir qurbu. Yəni, bu tip proqram təminatları var və onları hazırlanmaq da proqramistlərin əlində elə bir problem də deyil.
Radionun prezidenti Jeffrey Getman baş verənlərdən narahat olduğunu deyib. Getman bildirib ki, radionun yayımlandığı ölkələrdə mətbuat azad olsaydı, Azadlıq Radiosuna ehtiyac olmazdı. Belarus, İran kimi ölkələrdə azad informasiya vətəndaş cəmiyyəti üçün oksigen sayılır və diktatorlar bu oksigen axınının qarşısını almaq üçün hər şeyə hazırdılar. Wall Street Journal'da hakerlərin hücumunu diktatorlara bağlayıb, yazıb ki, despotlar informasiya axınından qorxur. Yarandığı vaxtdan Azadlıq Radiosu ilə mübarizə aparan diktatorlar indi yeni vasitələrə, kiper hücumlara əl atırlar. Amma Azadlıq Radiosunu keçmişdə də susturmaq mümkün olmayıb, indi də olmayacaq. Radionun prezidenti Jeffrey Gedman belə deyib. Aprelin 28-dən Azad Avropa Azadlıq Radiosunun saytları bərpa olunub.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Marif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.